Vi er inne der som jeg sa i venna mi i tredje Mosebok, og vi er innom i det tredje kapitlet. Og det vi skal legge merke til er forskjellen på forholdet til brennofferet og andre offer. Hele brennofferet blir plassert på alteret. I fredsofferet skal bare en del offres, og den delen, den ble altså ikke spesifisert. Det var utvalgte deler som skulle inkludere fettet og noen indre organer. Disse taler om de skjulte rikdommer, de dyrebare kvaliteter og den overordentlige verdi som ligger i Kristi karakter. Og hvem er det som kjenner til dette fullt ut? Jo, det er Gud alene som kjenner dette fullt ut. Noen ganger er det vel bare slik at den indre kretsen som kjenner det den virkelige verdien person, som kan være kanskje til skandale hvis det blir utlevert til offentligheten. Noen mennesker er blitt gode og nære venner, kanskje du har det også slik, og ikke minst så kan vi finne dette blant ordets forkynnere, de som er ute med budskapet, de som forsøker å formidle det glade budskap til oss. Men av og til så kan det jo være slik at noen av Guds budbærere blir angrepet av pressen, og da kan det være tilfeller som dukker opp som er rystende for oss, og det som blir sagt om ham. Familien kan få det vanskelig, og de vet også at det som sies, og det som blir sagt og skrevet, det var løgn. Nettopp det. Slik kan det være for enkelte. Men det er en masse ting som sies om Kristus, som ikke er sant. Og mange mennesker sier, jeg forstår ikke dette, og jeg forstår ikke at dette har noe med Kristus å gjøre. Det er mange ting som ikke jeg forstår heller, men Gud, han kjenner oss ut og inn. Gud ser mer inn i oss enn det du og jeg er villig til å se. Gud ser inn i det indre dyp. Vi kjenner ham bare så vidt. Og det var derfor Paulus ropte ut i en dyp lengsel, at jeg må kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunn med hans lidelse. At jeg må kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunn med hans lidelse. Slik står det i Filippenserbrevet 3:10. Men vi er altså inne i tredje Mosebok, det tredje kapitlet, og vers 5. Og Arons sønner skal brenne det på alteret sammen med brennofferet som ligger over veden og på ilden. Det er et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. Offeret blir fortært av ild, og dette taler jo om den totale innvielse til Kristus og hans menneskelige prøvelse som han måtte ha, og ikke minst lidelsene. Det er spesielt anmerket her som et ildoffer til en duft som behager Herren. Altså et ildoffer til en duft som behager Herren. Vekten ligger fremdeles på Kristi person og ikke på hans gjerning. Det er hans fullkomne liv som står i fokus, ikke hans død for syndere. Hans lidelser i liv var ikke for verdens synder. Selv i de tre siste timene som han hadde på korset, var hans lidelser knyttet til menneskehender. Men det var de siste tre timene på korset at han ble et alter der Guds sønn ble offret. Mørket skjulte dette for menneskeøynene disse tre timene, da det behaget Herren å knuse ham. Da han fikk bære smertene og byrden, da han gjorde sin sjel til et offer for synden. Du kan se om dette i Jesaja 53:10. Legg merke til at fredsofferet ble lagt sammen med brennofferet. De hørte sammen for å kunne få et helt bilde av Kristi indre verdi og herlighet. Så skal vi se litt innom et offer fra småfre, slik som det står i versene 6 og 7. Dersom han vil bære frem for Herren et fredsoffer av småfe, så skal han offre et handdyr eller et hunddyr uten lyte. Er det en sau han vil offre, så skal han føre den frem for Herrens åsyn. Lammet bringer på en særskilt måte frem Kristi karakter og derfor særskilt velegnet som et offer i denne samling av fredsoffrene. I motsetning til det vi så, er oksen representert for tjenersiden av Herrens gjerning. Oksen, den var et temmet dyr. Det ble brukt som kløvdyr og ble spent foran plogen. På denne måten representerte det transport og slit i de dager. Oksen var en tjener og menneskets venn. Oksen representerer Kristus som en tjener. Det er dette bildet av Kristi gjerning som fremstilles for oss i Markus evangeliet. Vi må understreke at Kristus ikke er en tjener i betydning av visegutt. Markus evangeliet understreker meget sterkt at han er Guds tjener. Han, Jesus, kom for å gjøre Guds vilje. Men lam er et bilde på Kristus i hans fullstendige identifikasjon med oss mennesker i liv og i død. Har du noen gang tenkt på dette, merket deg dette? Ved starten av sin tjeneste understreket døperen Johannes at Jesus var Guds lam som bærer verdens synd. Han henviste til hans gjerning. Senere sa han, «Se der Guds lam», og han henviste til hans person. Dette kan du igjen se i Johannes 1, 29 og 36. Helt fra begynnelsen har lammet blitt fremstilt med kvalitet og evne til å ta menneskets sted i å bære verdens synd. Det første offeret som Abel gjorde var å offre et lam. Kanskje Gud kledde Adam og Eva i lammeskinn? Men dette sier jo skriften ingenting om. Men kan hende vi kan trekke dette frem som en faktum at Abel offret et lam. I Jesaja 53 så gjør det meget klart at Jesus Kristus var vår stedfortreder, bar våre synder og ondskap. Lik lammet som føres bort for å slaktes, lik sauen som tier når det klippes, han åpnet ikke sin munn. Slik står det i Jesaja 53, 7. Her er det et bilde av ham som et lam. Lammet blir vår stedfortreder. Han blir også kalt et lam i sin oppstandelse. Og jeg så et lam, det sto midt i kretsen, mellom tronen og de fire vesener og de eldste, og lammet så ut som det var slaktet. Det hadde 7 horn, og 7 øyne, og øynene er Guds 7 ånder, som er sendt ut over hele jorden. Dette står i Åpenbaringen 5:6. Og han er også lammet som vender tilbake i herlighet. Og de sa til fjellene og berghamrene, fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for lammets vrede. For den store dag er kommet, vredens dag, og hvem kan da bli stående? Dette står også i Åpenbaringen 6. Lammet er sannsynligvis den mest fullstendige representant for Kristus av samtlige ofre. La oss nå lese litt videre i det 3. kapitlet her i 3. Mosebok, vers 8-10. Og legge hånden på offerdyrets hode og slakte det foran sammenkomstens telt, og Arons sønner skal stenke blod rundt om på alteret. Så skal han av fredsofferet bære frem et ildoffer for Herren. Det skal være fettet, hele fetthalen, den skal han skjære av like ved ryggbeinet, og fettet som dekker innvollene og alt det fettet som er på innvollene. Begge nyrene med det fettet som er på dem ved hoftene og den store leverlappen. den skal han ta ut sammen med nyrene. Ritualet her er ganske likt det som gis angående dyr fra storfe. Fettet var Guds del. Det ble ansett for å være den bedre del av dyret. Et fett dyr var det beste offer, og det beste ble offret til Gud. Om dette skal vi snakke litt mer om når vi møtes igjen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 3. Mosebok i det 3. kapitlet, hvor vi er innom de viktige sidene som fortelles om offring, lammet. Og lammet er sannsynligvis den mest fullstendige representant for Kristus av samtlige ofre. Og ritualet som vi var innom sist gang er ganske likt det som gis og når det gjelder de små dyrene og de store dyrene. Og det som var viktig å få frem var fettet som de også tok med når de skulle offre de forskjellige dyrene. Et fett dyr var det beste offer, og det beste ble jo offret til Gud. Det er flere skriftavsnitt som illustrerer at fettet ble sett på som det beste. Skal vi prøve å se på noen av disse? Gå nå og et fete retter og drikk søte drikker. På dette fjell skal Herren allhers Gud gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin og med fete, magfulle retter og gammel, klaret vin. Og hent gjøkalven, og gjø betyr å fete opp, og slakt den, så vil vi spise og glede oss. I dag er det slik at de av oss som trenger å gå ned i vekt forsøker å unngå fett. Men det er åpenbart at fettet blir ansett for å være den beste del. Gud understreker det flere steder også i dette kapitlet. Det skulle være for ham. Hvorfor? Jo, Gud krevde det beste. Vi ser her den dype og hele mening av fredsofferet. Fellesskap med Gud hviler på Kristi blod. Ja, det er sant. Men det er en annen side av fellesskap også. For å gjøre det fullstendig og helt, så må den troendes liv presenteres i en hel overgivelse og innvielse. Begge disse sider inkluderte Jesus Kristus og i hans vidunderlige og deilige innbydelse som omfatter oss alle. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Du vet vel hvor dette står henne? Matteus 11,28. Det er en hvile han gir som symboliserer med blodet som er utgitt. Dette er forsoningshvilen. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Slik står det videre her, i versene 29 til og med 30 i Matteus 11. Dette er en hvile som vi finner, som er representert ved fettet. Vi må komme til ham og ofre oss selv til ham. Dette er innvielsens fred. Jeg vet ikke, når vi leser dette fra det gamle testamentet, så er det jo mange ting som virker litt underlig på oss. Uttrykket for eksempel fetthalen kan virke merkelig på oss. Her henviser det spesielt til en særlig sauerase. Halen på disse dyrene kunne bli 6-7 kilo og bestod vesentlig av fett. Skal vi lese litt i vers 11 her i det 3. kapitlet? Og presten skal brenne det på alteret. Det er ildoffermat for Herren. Dette er en merkelig setning. Altså, og presten skal brenne det på alteret, det er ildoffermat for Herren. Det er noen som har forsøkt å knytte dette til hedenske offerseremonier. Fra en assyrisk innskrift Esarhaddon, kjenner vi til at de som offret, bar frem sine offergaver, ofte fiender, til gudene, og så festet de med gudene. Men i dette matofferet, eller dette fredsofferet, er det akkurat det motsatte som er sagt. Gud holder måltid med, eller fest med, den som offrer. Gud gjør det helt krystallklart i 5. Mosebok, kapittel 12, og dit skal dere bringe brennoffer og slakteoffer til tiender og avgifter, løfteoffer og frivillige offer, og de førstefødte dyr av storfe og småfe. Der skal dere holde måltid for Herren deres Guds åsyn og glede dere sammen med deres familier over all vinningen av deres arbeid som Herren din Gud har velsignet deg med. Fettet brente helt opp, men prestene skulle ha brystpartiet og skulderen eller bogen. Den som offret spiste resten, og han gjorde det i Guds hus. Gud var vert, og den som offret synderen, han var gjesten. Hedendommen ser helt motsatt på dette, og det var grunnlaget for Jesaja anklage mot Israel når de henga seg til avguds dyrkelse. Det kan du se i Jesaja 65,11. Men dere som har gått bort fra Herren og glemt mitt hellige fjell, som dekker offerbord for Gad og skjenker krydret vin for Meni. Her skal vi legge merke til fotnoten i den nye oversettelsen. Etter den skal det riktig leses slik: som dekker offerbord for lykken og skjenker krydret vin for skjebnen. Det er Gud som dekker bord under fredsoffer. Dette kaster lys over mange vers i Skriften. Du dekker bord for meg like for øynene på mine fiender. Du vet hvor det står. Salme 23,5. De får spise seg mette av det beste i ditt hus. Slik står det i Salme 36,8. Jeg er det levende brød som har kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brød skal leve til evig tid. Slik skal også dem som spiser med meg ha liv i meg. Slik står det i Johannes 6. Ta og et, dette er mitt legeme. Slik står det i Matteus 26,26. Det er Herren som dekker bordet for frelse og fellesskap. Det er dette som understrekes i fredsofferet eller matofferet. Dette hjelper oss til å forstå lignelsen om den fortapte sønn. Det er Faderen som ofrer gjøkalven når sønnen gjeninnsettes i det gode fellesskap. I lignelsen om den store nadvær, så er det Herren som innbyr. Kom, nå er alt ferdig. Lukas 14,17. Dette er frelsens spor som Gud har ordnet med. Og så les 1. Johannes brev kapittel 1 igjen og igjen. Der har du næring for ditt liv. Fellesskapet med Gud hviler på Kristi forsoning ved hans blod, og på at vi kjenner Kristus og bekjenner våre synder. Først tar vi imot Guds frelse ved å akseptere Jesus Kristus som vår frelser. Så kommer vi til fellesskapsbordet. Det mange mennesker, eller skal vi si det moderne mennesket, tror av og til at de kan stelle i stand et eget frelsesbord med sine egne gjerninger, og så kanskje forsøke å invitere Gud til å komme som gjest og spise. Ja, hva slags tanke er dette da? Jo, hvis vi kan si det slik, så er det vel en hedensk tanke. Det er Gud som dekker bordet, frelsens bord. Gud dekker også fellesskapets bord. I vers 12 så står det om en geit som blir offret, et offer av en geit, eller slik som det står da skrevet. Er det en geit han vil offre, så skal han føre den frem for Herrens åsyn. Dette er den tredje og siste form for fredsoffer. Alle de tre offertypen er vesentlig for å gi et bilde av de forskjellige aspekter Kristus inntar i fredsofferet. Geiten representerer den fullstendige identifikasjon for å være et brukbart offer for å ta bort menneskenes synd. Han ble gjort til synd for oss. Det er ikke bare en litterær formulering, men du vet det, dette er et virkelig faktum. Han er soningen for våre synder, som betyr at han helt og fullt og på en tilfredsstillende måte har betalt straffen for vår synd. Av og til kan du høre uttrykket, «Jeg vil ikke at noen skal være syndebukk for min skyld». Vel, Kristus var villig til å bli gjort til syndebukk for deg. Han tok den fulle straff for din synd, ikke bare din, men min også. Og hans offer for synd beskrives klart for oss i Hebreerbrevet 10. Det kan du lese i versene 6-14. Ritualet for dette offer følger de samme mønstre som offer av storfe og småfe. La oss se litt videre i dette kapittelet fra vers 13-17. Å legge hånden på dens hode og slakte den foran sammenkomstens telt, og Arons sønner skal stenke blod rundt om på alteret. Så skal han av sitt offer bære frem et ildoffer for Herren. Det skal være fettet som dekker innvollene og alt det fettet som er på innvollene. Begge nyrene med det fettet som er på dem ved hoftene og den store leverlappen, den skal han ta ut sammen med nyrene. Og presten skal brenne det på alteret. Det er ildoffermat til velbehagelig duft. Alt fettet hører Herren til. Det skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt, hvor dere så bor. Fett og blod skal dere ikke ete. Det er to uttrykk her som burde fange oss inn et øyeblikk. Men kan vi det? Tiden er ute. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.